Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, continuăm incursiunea noastră în cărțile istorice ale Scripturii și, așa cum este firesc, ne vom îndrepta atenția către cea de-a doua carte a cronicilor împăraților lui Israel. Am văzut, odată cu sfârșitul cărții întâi cronici, că David adunase toate materialele necesare pentru templu, rezolvase problema mâinii de lucru, încurajase atât liderii poporului Israel cât și oamenii de rând, organizase serviciul de la templu, pusese la dispoziție toți banii necesari și îi spusese lui Solomon să se apuce de treabă. În cea de-a doua carte a cronicilor vedem cum, într-adevăr, Solomon se apucă de treabă. Așa cum am remarcat încă de la început, cartea întâi cronici îl are ca personaj central pe David. Cartea a început cu acele lungi genealogii de care poate vă amintiți câte ceva. Acolo am văzut linia genealogică de la Adam la David. De ce a fost dată această genealogie? Pentru că ea ducea la David. De ce David? Pentru că există o linie directă între David și Iisus Hristos, iar Noul Testament se deschide cu următoarele cuvinte. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Acesta este motivul pentru care este dată genealogia din prima carte a cronicilor. Voi sublinea din nou faptul că în cărțile cronicilor avem perspectiva lui Dumnezeu, punctul său de vedere cu privire la evenimentele prezentate. În cărțile împăraților și în cărțile 1 și 2 Samuel am avut perspectiva omului, adică faptele erau prezentate din punct de vedere uman. Aceasta nu înseamnă că scrierile respective nu sunt inspirate de Dumnezeu. Ele sunt inspirate. Dar Dumnezeu ne oferă mai întâi punctul uman de vedere, pentru ca apoi să prezinte perspectiva sa. Dacă în prima carte a cronicilor, așa cum am mai spus, personajul central a fost David, în viața lui, la un moment dat, subiectul principal a fost construirea unui templu pentru Dumnezeu. În cea de-a doua carte a cronicilor vom întâlni două teme majore. Prima este construirea templului. Cea de-a doua este trezirea spirituală. Cartea acoperă aceeași perioadă istorică prezentată și în cărțile împăraților, numai că sublinează anumite lucruri diferite. Astfel, primele 9 capitole sunt dedicate domniei lui Solomon. 6 din aceste capitole se ocupă de construirea templului. Este evident pe ce anume pune Dumnezeu accentul. Construirea templului a fost cea mai mare realizare a lui Solomon. Oamenii se gândesc mai degrabă la toate nevestele lui Solomon decât la această realizare. Cu toate că numărul soțiilor este un amănunt spectaculos, Dumnezeu nu pune accentul pe acest detaliu. Faptul că Solomon a avut mai multe soții nu s-a încadrat în voia lui Dumnezeu. Acesta a fost un factor care de altfel a dus ulterior la dezbinarea împărăției. Să nu-mi spuneți că a scăpat fără niciun fel de consecințe, pentru că n-a fost deloc așa. Păcatul, dragii mei, întotdeauna atrage după sine judecata. Nu contează cine comite păcatul. Judecata va veni negreșit. Singura cale prin care cineva poate ajunge în cer este printr-un mântuitor. Și acest mântuitor nu este nimeni altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Așadar, prima temă majoră a cărții 2 Cronici este construcția templului de către Solomon. Este un element important. Dumnezeu a considerat că acesta este lucrul care trebuie menționat aici, astfel încât i-a acordat 6 capitole. Începând cu capitolul 10 și până la sfârșitul cărții, este urmărită dezbinarea împărăției. Așa cum am văzut din studiul cărților 1 și 2 împărați, după dezbinarea împărăției a urmat un lung șir de împărați și cei mai mulți dintre ei nu erau tocmai buni. Așa cum am mai spus, nu a fost niciun împărat bun în Israel, adică în împărăția din nord. În cronici, nici nu se acordă vreo atenție împărăției lui Israel. Accentul este pus aici pe împărăția din sud, Iuda, și pe linia genealogică a lui Iuda. Nici descendenții lui David n-au fost prea grozavi. Totuși, 5 dintre împărații lui Iuda au fost oameni deosebiți. Este vorba de Asa, Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia. Acești 5 împărați au fost mijlocul prin care Dumnezeu a adus trezirea în mijlocul acestui popor. Dumnezeu pune un mare accent pe trezirea spirituală și veți vedea că o mare parte din comentariul asupra cărții 2 Cronici va fi dedicat acestui subiect. Cu mai mulți ani în urmă am făcut parte dintr-un grup de slujitori altarului care se ruga pentru trezire spirituală în țara noastră. După un timp am încetat să mă duc pentru că atitudinea grupului, după părerea mea, era nepotrivită. Ei susțineau că dacă ne vom ruga suficient de mult, Dumnezeu va trimite o mare trezire asupra poporului. Pentru mine era o idee falsă. Dumnezeu este suveran. Noi nu-L putem determina pe Dumnezeu să facă ceva ce dorim noi. El are un program pe care nu-L va schimba pentru vreunul dintre noi. Important este ca noi să ne potrivim pasul cu pasul lui Dumnezeu. Vă asigur că voia lui Dumnezeu este stabilită din veșnicie. A străbătut veacurile trecute și va străbate și veacurile viitoare până în veșnicie. Acum, sigur, oamenilor nu le place acest lucru. Dar nu uitați, noi suntem creaturile lui Dumnezeu. Ființele create de El nu încearcă să-L determine pe Dumnezeu să facă ce vor ele. Dumnezeu este Cel care încearcă să ne facă pe noi să împlinim lucrările sale. Aceasta este marea problemă. Noi avem tendința de a vedea aceste lucruri exact pe dos. Nu este datoria lui Dumnezeu să ne asculte. Este datoria noastră să ascultăm de Dumnezeu. Poate că veți întreba, dar oare nu dorește Dumnezeu să trimită o trezire spirituală în țara noastră? Sigur că vrea. Și nu trebuie să îndeplinim condițiile lui Dumnezeu? Ba da. Numai că eu nu cred că cei mai mulți dintre cei care spun că se ocupă de acest lucru îndeplinesc condițiile lui Dumnezeu. De să ne înțelegem, dragii mei, numai că spunem, numai că vorbim despre condițiile impuse de Dumnezeu, numai că predicăm despre sfințenie, nu este suficient. Este interesant faptul că trezirile spirituale din diverse locuri n-au venit prin astfel de teologi lucizi care să fi pus condiții pe care biserica să le fi urmat întocmai. Nu. De fapt, mișcarea de trezire spirituală nici nu poate fi întâlnită prea des în bisericile de astăzi. Cele mai multe din bisericile moderne sunt pe moarte, dacă nu au și murit cumva. Mișcarea de trezire spirituală nu este vie printre teologii care se declară tot cunoscători. Sunt mulți cei care vorbesc ca și când ar deține toate răspunsurile. Poate că au răspunsuri, dar le lipsește acțiunea. Foarte mulți profesori ai seminarelor teologice scriu materiale impresionante. Dar când este vorba de acțiune, nu găsești prea multe. Nu trec la acțiune și totul rămâne în planul teoriei. Ei susțin că au autoritatea de a spune ceea ce spun. Acum, nu știu cât de mare este această autoritate. Dragi prieteni, noi avem mare nevoie astăzi să ne plecăm înaintea voii lui Dumnezeu și să fim din ce în ce mai aproape de El. Cred că tocmai de aici ne vine și autoritatea, din ascultarea de Dumnezeu. Să ne lăsăm în grijă sa. Vom vedea că au existat oameni, împărați chiar, pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar, pentru că au fost dispuși să primească ordine, nu să le dea. Revenind la cartea 2 Cronici, atenția ne este îndreptată asupra regilor care au urmat în linia lui David. Un accent deosebit este pus pe împărați în vremea cărora au avut loc treziri spirituale, înnoire, reformă. Cartea se încheie cu decretul lui Cir, după 70 de ani de captivitate. Nu se consemnează nimic referitor la perioada captivității. Aceasta a fost o pauză în programul lui Dumnezeu. Să nu uităm faptul că relatarea din această carte este realizată din perspectiva lui Dumnezeu. Este foarte important. Dar să privim acum la textul biblic, începând cu primul capitol al acestei a doua cărți a cronicilor. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeul lui a fost cu el, l-a înălțat din ce în ce mai mult. Vă amintiți poate că am spus că Solomon n-a fost alegerea lui David ca succesiune. Solomon a fost alegerea lui Dumnezeu. Părerea mea este că David nu dorea ca Solomon să fie următorul împărat. Nu era exact tipul pe care David îl avea în minte ca și succesor al său pe tron. Este evident, cred eu, că David l-ar fi ales mai degrabă pe Absalom, fiul care s-a răzvrătit împotriva lui. David l-a iubit enorm pe Absalom. Inima lui David a fost zdrobită când acesta a murit. Poate vă amintiți că atunci când și-a trimis oștirea, el a dat instrucțiuni precise căpetenilor ca Absalom să nu fie rănit. David era gata pentru orice sacrificiu pentru acest fiu și de aceea sunt convins că Absalom semăna foarte mult cu David. Probabil avea același temperament. Dar nu pe el l-a ales Dumnezeu pentru a urma la tronul lui Iuda. Dumnezeu l-a ales pe Solomon și Domnul îl va binecuvânta din plin pe Solomon. Adesea Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii și el îl va folosi pe Solomon în planul său. Puterea lui Dumnezeu este descoperită în slăbiciune, dragii mei. Din acest moment, David a ieșit din scenă. El a fost un om puternic. Solomon era mai degrabă un tinerel blând, slab. Dumnezeu însă îl va folosi pe Solomon pentru zidirea templului, care era un proiect impresionant. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie, spune Scriptura. Adică împărăția va ajunge la apogeul ei în timpul domniei lui Solomon, deși David pusese temelia acestei împărății. Domnul Dumnezeul lui a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Cât de bun e Dumnezeu, dragii mei! Vom vedea însă că Solomon n-a ascultat de Dumnezeu. El va ajunge în situația de a fi repudiat de Dumnezeu, ba chiar Domnul îi va spune că va dezbina împărăția. E bine, Solomon a fost răspunzător pentru acea dezbinare. Dumnezeu n-a dezbinat împărăția în timpul domniei lui Solomon, nu pentru că Solomon ar fi făcut ceva pentru aceasta, ci de dragul lui David. Dar să mergem mai departe. Solomon a poruncit întregului Israel, căpetenilor peste mii și sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpetenilor caselor părintești. Și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Cortul întâlnirii se afla la Gabaon. Chivotul însă fusese adus de David la Ierusalim și se afla acolo într-un cort. Dar toată această adunare nu putea veni direct și imediat la Dumnezeu. Calea către Dumnezeu era prin acel cort al întâlnirii, pentru că acolo se afla altarul de aramă. Vă aduceți aminte ce spuneam când am trecut prin acest material? Acesta simbolizează crucea lui Hristos. Vedeți, izraeliții erau nevoiți să meargă înaintea altarului de aramă pentru a-L aborda pe Dumnezeu. Și eu, și tu, dragul meu prieten, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în același fel. Astăzi domină ideea conform căreia oricine, oricând și în orice condiții poate veni în prezența lui Dumnezeu, care stă cu urechea pregătită să audă ce are omul de spus. Nu cred că este o învățătură tocmai biblică. Biblia ne învață că Domnul nu aude întotdeauna rugăciunile omului. Ascultați cuvintele apostolului Petru. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Dumnezeu nu a spus nimic despre ascultarea rugăciunilor celor care fac rău. De fapt, rugăciunea pe care Domnul ne-a prezentat-o ca și model începe foarte frumos și ar trebui să ne dea de gândit lucrul acesta. Ea începe, Tatăl nostru. Ori Scriptura este cât se poate de clară în această direcție. Nu putem fi fiii celui prea înalt dacă nu urmăm calea pe care El ne-a pus-o înainte. Eu cred că singura rugăciune pe care o poate spune un păcătos cu siguranța că va fi auzită și luată în seamă de Dumnezeu este aceea prin care își cere iertare pentru păcatele comise. Și aceasta se face prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă vreți să ajungeți în prezența lui Dumnezeu, aveți la dispoziție o singură cale, crucea lui Iisus Hristos. Așa procedează Solomon. El îi adună pe toți conducătorii lui Israel și merg împreună înaintea cortului întâlnirii la Gabaon, unde se afla și altarul de Aram. De data aceasta procedează cu înțelepciune și, cred eu, este un bun semn în ceea ce îl privește. Ce păcat că n-a mers până la capăt. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă pe care îl făcuse Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Vă spuneam, calea către Dumnezeu trece prin altarul de aramă. Poporul nu putea ajunge la Dumnezeu prin chivot. Niciunul din noi nu poate ajunge imediat la Dumnezeu. Trebuie să acceptăm mai întâi crucea Domnului Iisus Hristos. Altfel, nu este nicio cale, fie că ne place, fie că nu. Solomon și adunarea au căutat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a dus Solomon Domnului 1000 de arderi de tot. Nu se poate spune că oamenii aceștia erau zgârciți când era vorba de jertfe. Veți observa de altfel că a existat un belșug de jertfe în timpul domniei lui Solomon. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns lui Dumnezeu: tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dumnezeu a împlinit o făgăduință nu numai pentru David, ci și pentru Avram. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, a spus Domnului Avram. Adică urmașii lui nu vor putea fi nici măcar numărați. Iată cererea lui Solomon acum, versetul 10. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Oamenii laudă de obicei pe Solomon pentru că a cerut înțelepciune de la Dumnezeu. Cu siguranță și Dumnezeu a apreciat acest lucru. Dar de unde o fi luat Solomon această idee? Să citim câteva versete din capitolul 22 al cărții 1 Cronici. David a zis lui Solomon: fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propășești și să zidești casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Deci, a cui a fost ideea inițială? A tatălui său. Oricum, Solomon are meritul de a fi ascultat de tatălui. El a ținut minte urarea tatălui său care spunea: să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere. El și-a amintit acest lucru atunci când a fost pus în situația de a cere ceva de la Dumnezeu. Dar n-a cerut decât înțelepciune. Dumnezeu îl laudă pentru această cerere totuși. Dumnezeu a zis lui Solomon: fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu cer nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu peste care te-am pus să domnești. Înțelepciunea și priceperea sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi, slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat dinaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Ce promisiune a făcut Dumnezeu! Dumnezeu îi împlinește cererea pentru înțelepciune și mai revarsă asupra lui și alte binecuvântări. Aș dori să observați totuși că Solomon a cerut înțelepciune pentru a conduce poporul, dar n-a cerut discernământ spiritual. Vom vedea că acest discernământ spiritual i-a lipsit lui Solomon pe tot parcursul vieții sale. Deși a primit înțelepciune divină pentru a guverna poporul, se pare că n-a avut și înțelepciunea de a-și face ordine în viața personală. Iată ce ni se spune despre el în versetele 14 și 15. Solomon a strâns care și călărime. Avea 1400 de care și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim, lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Sicomorul mai crește și astăzi acolo, dar nu mai întâlnești prea mulți cedri. Solomon făcuse cedrii la fel de deși ca sicomorii, iar aurul și argintul la fel de des întâlnit ca pietrele. Dacă ați fost vreodată în această țară sau dacă ați văzut imagini de acolo, știți că este un ținut plin de pietre. Sunt mai multe pietre acolo decât în orice alt loc. Poate de aceea un supliciu preferat în Israel era uciderea cu pietre. Ei bine, încercați să vă imaginați că aurul și argintul erau lucruri la fel de obișnuite ca pietrele întâlnite la tot pasul. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori ai împăratului se duceau și luau încete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. Observați că Solomon intră deja într-o zonă care era interzisă. Dumnezeu spusese poporului Israel că atunci când vor avea un împărat, acesta să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai. Căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă un număr mare de neveste ca să nu-i se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur, spusese Domnul. Puteți găsi cuvintele acestea consemnate în cartea Deuteronom, capitolul 17. Or Solomon, în ciuda acestor cuvinte, a strâns enorm de mulți cai și ajunge să aibă o avere personală uriașă. Vom vedea că în cele din urmă va aduna și un număr impresionant de neveste. Toate acestea împotriva voii lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, Dumnezeu vrea o ascultare totală, nu preferențială. Știu însă că nu este ușor. De aceea, să cerem sprijinul Domnului nostru. Rămâneți cu Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.